Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум, за мне праздзіць Дмітрый Гурневіч, а сёння са мною на сувязі з Варшавы палітолаг Павел Усаў. Привітанне, Павел.
Добрый день.
С Павлом мы сегодня поговорим про белорусско-украинские дочинения на фоне войны и опошних новин. Они вельми активно развиваются опошними днями, хотя и не на наивысшем уровне. Вот сегодня, Павел, раница для многих корыстальников социальных сеток почалась от информации про небыто то, что Лукашенко унесен в список СБУ, что его обвестили у вышек. Позднее, конечно, выявилось, что это фейк. Але тым не менш, вось учора стала вядома, што Украіна ўвяла санкцыі супраць Лукашэнкі. Праўда, не Александра, а Галіны, ягонай жонкі, з якой ён нібыта афіцыйна распісаны яшчэ, але яны ўжо 30 год разам не жывуць. Што гэта такое, на вашу думку? Дзеля чаго гэта было зроблена, калі ёсць Галіна Лукашэнка, а няма Александра Лукашэнкі, які для Украіны ўсё ж такі увасабляе дзяржаву Беларусь?
Па-першае, канешне, можна гэта разглядаць як спробу псіхалагічнага такога ціску на Лукашэнка ягонае атачэнне, што адной нагой Украіна знаходзіцца менавіта там, каб абвесціць Лукашэнка ворагам нацыі, ворагам Украіны нумар адзін, як гэта зроблена ў дачыненні да Пуціна ці ў дачыненні да Медведзева, хаця ў дачыненні да Пуціна пакуль што такіх жорсткіх заяваў не зроблена. Украіна не зачыняе дзверы для магчымых нейкіх перамову ў будучым, а ўжо ў дачыненні да на Лукашэнка і да Менску высылаецца пакуль што такія палітычныя псіхалагічныя сігналы адносна таго, што мы Беларусь не чапалі, мы нейкіх такіх актыўных дзеянняў ў дачыненні ані да ўладаў, ані да дзяржавы, інстытуцый палітычных у Беларусі не прымалі, нягледзячы на тое, што Беларусь выкарыстоўвалася як тэрыторыя для атакі на Украіну, але зараз ўжо гэтая чырвоная рыса можа быць перакрочана, і гэта такі сігнал папярэджанні персанальна для Лукашэнка, што мы пакуль што чапаем толькі выключна людзей, якія здалёк звязаныя з табой, але непасрэдна звязаныя з табой, а наступным крокам можа быць нешта жорсткае. Другі бок гэтага медалю можа палягаць у тым, што украінскія спецслужбы, магчыма, тыя, хто займаюцца Беларусю, не да канца валодаюць сітуацыяй у краіне і не да канца ведаюць, што Галіна Лукашэнка фактычна нават і не грамадзянская жонка, але толькі маці дзяцей Лукашэнка, што ён жыве ўжо з іншай жанчынай, ёсць дзве каханкі, што сын Лукашэнка, Мікалай Лукашэнка, ніякага дачынення, скажам, да Галіны Лукашэнка не мае. Калі гэта звязана менавіта з кепскай ацэнкай і разуменнем сітуацыі, то тут ужо хутчэй варта задаваць пытанне, наколькі глыбока гэтыя украінскія службы, украінскія аналітыкі, вайсковыя ці аналітыкі са спецслужбаў арыентуюцца ў сітуацыі ў Беларусі. Але я думаю, што ўсё ж такі яны добра разумеюць, як выглядае сітуацыя на сённяшні дзень у краіне, добра разумеюць, хто такая Галіна Лукашэнка, хто такая Абельская, але выкарыстоўваюць хоць гэтае блізкае атачэнне ці блізкія сувязі сямейная Лукашэнка дзеля таго, каб аказаць на яго непасрэдны ўплыў і паслаць яму сігнал. Спадзяюся, што ёсць, што менавіта першае тлумачэнне, гэта тое тлумачэнне, якое звязана з рэчаіснасцю і разуменнем сітуацыі ў Беларусі.
Павел, а шмат разоў ўжо эксперты казалі пра тое, што Лукашэнка даўно расставіў усе кропкі над і ў адносінах з Владзімірам Зеленскім, у адносінах з Украінай у прынцыпе, тым, што дапамог і дапамагае Пуціну атакаваць Украіну, а таксама вось на пустым месцы стварыўшы антыукраінскую гістэрыю, называючы кіраўніка Украіны наркаманам, ну там это не самае, бадай, такое грубае слова. На што яшчэ могуць спадзявацца ўлады Украіны адносна гэтага чалавека?
Адносна чалавека, напэўна, нічога не могуць спадзявацца, але ўсё ж такі намагаюцца нейкім чынам аддаліць той момант, калі беларускія войскі могуць увайсці ў непасрэднае супрацьстаянне і актыўныя дзеянні супраць Украіны. Для Кіева, для украінскіх вайскоўцаў і спецслужбаў яны не чакаюць нейкіх пераменаў захавання Лукашэнка. Яны добра разумеюць, што Лукашэнка ўжо фактычна з'яўляецца пэўным інструментам у руках геапалітычным, псіхалагічным, інфармацыйным у руках Расіі, што ўжо з ім не тое, што вышэйшыя палітыкі не сустракаюцца, а сустракаюцца ключовыя ідэолагі расійскага свету, такія як Дугін. Але прыярытэтам для Украіны, разумеючы, што пагроза з Беларусі застаецца і даволі высокая, пагроза ўварвання, Беларусь актыўна выкарыстоўваецца для нанесення бомбавых удараў і тых самых дронаў шахідаў па тэрыторыі Украіны. Але ўсё ж такі Украіна намагаецца максімальна аддаліць, калі яны нават і разумеюць, што непазбежны факт уключэння беларускай арміі ў вайсковую аперацыю і вайсковыя дзеянні супраць Украіны. Тым не менш, яны намагаюцца нейкім чынам аддаліць ўварванне ці выкарыстанне беларусаў, беларускага войска для вайны супраць Украіны, бо для іх адкрыццё другога фронта на некалькіх напрамках гэта таксама даволі моцны цяжар. І усе сілы на сённяшні момант, як мы ведаем, яны сканцэнтраваны якраз такі на ўсходзе і на поўдні краіны, адцягваць рэсурсы дадатковыя, каб мацняць паўночны накірунак на сённяшні момант, гэта небяспечна і будзе яшчэ адным дадатковым цяжарам, нават калі мы ўсе ведаем, што гэтая рэгіянальная групоўка войскаў і па асобнасці беларускія войскі не ў стане змяніць характар вайны, але так ці інакш, канешне, на гэта будзе неабходна рэагаваць і неабходна перабрасваць рэсурсы, тыя ж самыя хаймерсы, каб лагістычнае заплечча гэтай рэгіянальнай групоўкі войскаў не знішчыць, і гэтак далей, што можа даць магчымасць расійскім войскам для рэструктурызацыі, рэлакацыі, у сэнсе сабрання дадатковых рэсурсаў, і арганізацыі нейкіх дзеянняў контрнаступу на Херсонскім напрамку.
Павел, так, я разумею, але глядзіце, вот з вашых слоў вынікае, што атрымліваецца, украінцы разумеюць, што ў Лукашэнкі ёсць яшчэ некае дастаткова вялікае поле манёру, калі ён можа вырашаць ці накіроўваць, напрыклад, беларускую армію ваяваць разам з расійскай ва Украіне. Але ў той час выказалі пра тое, што там разумеюць, што ён інструмент у руках Пуціна, і па вялікім рахунку яны самі пра гэта неаднаразова гаварылі, што і Беларусь знаходзіцца пад акупацыяй, пра гэта гаварыў Старшыня Рады бяспекі Украіны, і пра тое, што марыянетка Пуціна неаднаразова гучала з Украіны, дык тады не зразумела, дык ён штосьці ўсё-такі можа сам вырашаць ці толькі зробіць тое, што загадае яму Пуцін?
Канешне, ён зробіць тое, што загадае Пуціна, але пытанне ў часе, калі ён гэта зробіць, ці зробіць ён гэта заўтра, ці зробіць ён гэта праз месяц. Вось для Украіны вельмі важна ў той сітуацыі, у сітуацыі адсутнасці выбара, вельмі важна, каб гэта было зроблена праз месяц, бо, канешне ж, і мы самі разумеем, перш за ўсё беларусы, што для Лукашэнка ўваход, не глечы на тое, што ён знаходзіцца пад ціскам, не глечы на тое, што ён фактычна з'яўляецца інструментам, але, напэўна, недзе ў ягонай падсвядомасці, нават у розумі ёсць разуменне таго, што ўваходжанне ва Украіну гэта фактычна канчатковая ягоная не толькі палітычная, а можа і фізічная смерць, а тым больш смерць сотняў і тысячаў беларусаў. Ён гэтага разумець не можа. Ён з аднаго боку не можа адмовіцца ад удзелу, не можа супрацьстаяць Пуціну, а з іншага боку таксама не можа спакойна пачаць вайсковую аперацыю супраць Украіны, таму ён знаходзіцца ў такім стане раздартым. І Украіна яшчэ падсычае такім чынам, уздзейнічаючы на Лукашэнку, уздзейнічаючы на інфармацыйную прастору Беларусі, ўсё ж такі праводзячы інфармацыйны ціск, інфармацыйны ўплывы на беларускае грамадства, на беларускія вайскоўцаў намагаюцца дэматываваць перш за ўсё вайскоўцаў і грамадства ад удзелу ад вайны. І магчыма, спадзяюцца на тое, што і мы ўсе спадзяемся на тое, што гэта будзе дадатковы козыр умоўна ў размовах з Пуціна з боку Лукашэнка, які ён можа выкарыстаць для адцягвання ось таго моманту, калі беларусы могуць увайсці ў непасрэдную контакт з украінцамі вайсковы, ён можа цягваць мабілізацыю, казаць пра тое, што я гатовы, але грамадства не гатова. Ён можа казаць пра тое, што вось нас зараз пачаўся прызыў так з 24 кастрычніка, новы прызыў беларускае войска, то бок тыя умоўна на стараслужачыя дэмабілізованыя на частках беларускага войска, якое больш-менш правяло ў стане падрыхтоўкі вайсковай 1,5 гады, то зараз яна замяшчаецца вось новым прызывам, які таксама трэба нейкім чынам падрыхтаваць. Усё гэта ён можа выкарыстаць. Мы не ведаем, наколькі ён гэта можа выкарыстаць. Мы не ведаем, наколькі ён жадае гэта выкарыстаць і нагуляць з Пуціным. Але зараз якраз такі справа часу з'яўляецца вельмі ключовым у вырашэннях стратэгічных вайсковых пытаннях ва Украіне. Ось Украіна робіць усё магчымае, каб выйграць час, ведаючы, што факт удзелу беларускага войска можа быць непазбежна, але прынамсі выйграць нейкі час. І чым пазней, чым больш будзе адцягвацца момант удзелу рэгіянальнага вайсковага згрупавання ці беларусаў у нейкіх правакацыях ці лакальных уварваннях на тэрыторыю Украіны, тым ўвогуле будзе менш магчымасці таго, што гэта адбудзецца. Бо гэта дае Украіне прастору для манёвра зараз, калі яны будуць усё больш і больш тэрыторыі адваёўваць, асвабаджаць ад расійскага акупанта, тым шанс таго, што Лукашэнка можа ўсё ж такі канчаткова прыйсці, либо быць прымушаны да таго, каб аддаць загад на вайсковыя дзеянні, ён будзе змяншацца.
Павел, глядзіце, вот апошнія некалькі дзён палітычна заангажаваная частка беларускага грамадства вельмі гарача абмяркоўвала сустрэчу у Верховнай Радзе Украіны украінскіх дэпутатаў з групы сяброўства з дэмакратычнай Беларусю з байцамі палка Каліноўскага. Скажыце, калі ласка, ці гэта не ёсць якраз такі вось паварот у іншы бок? Бо калі на такім узроўні прымаюць людзей, якія са зброяй змагаюцца супраць Расіі і абяцаюць вызваліць Беларусь ад Лукашэнкі, ці гэта вот якраз такі не пэўны паварот, ці ўсё ж такі тут надаваць асаблівае значэнне гэтай сустрэчы не варта?
Ну, варта, канешне, надаваць значэнне, перш за ўсё, што з беларусамі размаўляюць, і гэта вельмі важна. Не лічы на тое, што гэта полк Каліноўскага, які з'яўляецца фармальна часткай ВСУ, але гэта беларусы, якія могуць праводзіць беларускую павестку і падымаць пытанні беларусаў ва Украіне, і мы ведаем, што даволі шмат гэтых праблемаў, і не толькі з выплатамі у дачыненні да тых, хто загінуў з дабравольцаў беларускіх на Украіне, ва Украіне, але таксама пытанне, вось якое зараз мусіруецца ў вядзенні візаў, дачыненне да беларусаў, таксама пытанні пэўнай дыскрымінацыі беларусаў, якія знаходзяцца ва Украіне, яшчэ знаходзіліся там яшчэ да пачатку вайны, а таксама з пытаннямі легалізацыі для тых, хто там вымушаны быў знайсціся пасля рэпрэсій у Беларусі. Калі палку Каліноўскаму, іх прадстаўнікам на палітычным узроўні будзе магчыма вырашыць вот гэтае ключовае пытанне, якія датычаць фактычна кожнага беларуса, то, канешне, можна сказаць, што гэта не проста фармальная нейкая сустрэча і элемент псіхалагічнай гульні ўкраінцаў.
Ну там, прабачце, там была заява, я перабіў заяву пра легітымнага прадстаўніка беларускага народа, яна шмат каго адных абурыла, другіх усцешыла. Ці мае яна, ці будзе мець, на вашу думку, некае развіццё, ці гэта проста такая вось заява, ну сказалі і забыліся на другі дзень.
Ну, калі украінскі бок, давайце адыдзем ўвогуле ад спрэчак унутры беларускай апазіцыйнай супольнасці, у каго больш легітымнасці, у каго менш легітымнасці, давайце сыходзіць з практычнай сітуацыі. Вось калі украінскі бок прызнае полк Каліноўскага легітымным прадстаўніцтвам беларускага народу, ён на сябе бярэ абавязак выканання нейкіх ну, не патрабаванняў, але прапанов з боку тых жа прадстаўнікоў беларускага народу, палка Каліноўскага. Вот давайце знімем пытанне візаў. Яно не патрэбна, яно разбурае сувязі паміж беларускім і украінскім народам. Давайце нейкім чынам на эмацыйным узроўні ўсё ж такі зменім ту крывізну інфармацыйную ва Украіне, калі стаўленне да беларусаў ўсё ж такі амаль такое ж, як да расіян. зразумела, чаму эмацыянальна і выкарыстанне Беларусі ў якасці агрэсара. Давайце праводзіць пра беларускую павестку ва ўкраіне, пазітыўную пра беларускую павестку. Давайце вырашым пытанне, яшчэ раз кажу, на практычным узроўні, якое не ўдалося вырашыць на працягу на 8 месяцаў пасля вайны, усё ж такі не дыскрымінацыя Беларусі. Вось у гэтым і з'яўляецца прызнанне легітымнасці. Калі украінскі бок прызнае легітымнасць пэўнага прадстаўніцтва беларусаў, то гэта азначае, што пытанні беларусаў ва ўкраіне будуць вырашацца пры дапамозе гэтага інструмента. І тут абсалютна для беларусаў не важна, хто насамрэч будзе іх прадстаўляць. Нават калі полк Каліновскага заробіць на вырашэнні вось гэтых пытанняў ключовы для сябе палітычны капітал, нехай гэта вельмі добра, нехай яны развіваюцца, але важна будзе, што гэта наш беларускі інструмент па Ўкраіне, які вырашае і ідэалагічнае, і палітычнае, і проста штодзённае пытанне беларусаў. У гэтым заключаецца легітымнасць і палітычная вага таго ці іншага суб'екта. Фармалізм, мы прызнаем гэтых легітымных, гэтых не прызнаем легітымных, ён нічога не вырашае, так як і не вырашае, напрыклад, на еўрапейскім узроўні прызнанне умоўна легітымнасці Ціхановскай як прадстаўніцы беларускага народу. Напрыклад, Ціхановская не ў стане вырашыць пытанне навогуле безвізавага рэжыму для беларусаў. Не ў стане, бо гэта павінны вырашаць, умоўна кажучы, дзяржаўныя інстытуты, якія знаходзяцца зараз у кіраванні Лукашэнка. А для беларусаў увядзенне безвіза для тых, для нашых грамадзян, якія знаходзяцца пад прэсінгам і фактычна пад расійскай акупацыяй, гэта прызнанне легітымнасці вельмі важна з практычнага пункту гледжання, а таксама гэта азначае, што Ціхановска насамрэч мае ўплыў.
Ну, я просто задам, Павел, што все-таки там про увядзенне візаў, калі уводзілі абмежаванні краіны Балтыі і іншыя краіны Еўрапейскага звяза, там гаварылася ўсё ж такі пра нейкі ўплыў Ціхановскай, што быццам бы лабіяванне офісу паплывала на тое, што беларусаў не злучылі разам.
Я разумею, што вось гэта ў крытычны момант усё ж такі дзейнасць Ціхановскай і дыаспары беларускай, яно мела значэнне інфармацыйнае і палітычнае. Я кажу ў сэнсе рэалізацыі такой сістэмнай палітыкі. Калі вы прызнаеце нейкі орган легітымным, рэальным палітычным прадстаўніцтвам, тады вы ідзеце па вырашэнню тых ці іншых ключовых пытанняў для грамад.
Павел, скажыце, калі ласка, а на вашу...
Для мяне, ну, скажам так, усё роўна, з кім сустракаюцца ва Ўкраіне, для мяне ўсё роўна, умоўна кажучы, з кім сустракаюцца у Еўропі. Калі той ці іншы суб'ект палітычнай дзейнасці ў стане вырашыць абсалютна важнае, жыццёва важнае пытанне для беларускага грамадства, як унутры краіны, не гледзячы на акупацыю, як і па-за межамі краіны, спрасціць жыццё беларусам, каб яны не адчуваліся дыскрымінаваныя, гэта і азначае, што ты маеш уплыў, ты прызнаешся насамрэч прадстаўніком беларускага народа.
Павел, мала часу, так? Хацелася б яшчэ шмат, прабачце, я вас мушу перабіваць часам. Глядзіце, так. Вось наконт гэтай сустрэчы, якой няма да гэтага часу, так, паміж Зеленскім і Ціхановскай. Зразумела, канешне, навошта Ціхановская такая сустрэча, бо гэта як бы ўсё-такі прызнанне чарговай краіны, яе статусу і не толькі. Але на вашу думку, ці бачыце вы некія плюсы, якія б атрымала дзяржава Украіна ад такой сустрэчы? Таму што, ну, гэта таксама беларусам трэба разумець, чаму магчыма гэтай стрэчы няма.
Ну, практычных плюсаў, канешне, практычных, яшчэ раз падкрэслю, і нават ідэалагічных, асабліва ні Зеленскі асабіста, ні Украіна не атрымала, таму і няма гэтай сустрэчы, бо стаіць практычнае пытанне, ну што можа даць у сэнсе падтрымкі матэрыяльнай, васковай гэтая сустрэча. Зеленскі на сённяшні момант, я яго вельмі добра разумею, як і палітычны эстаблішмент Украіны не жадае гуляць у нейкія палітычныя ідэалагічныя гульні. Для іх ёсць сур'ёзныя пытанні вытрывання краіны, выжывання краіны ва ўмовах вайны, і проста займацца фармалізмам нейкім і гуляць у ідэалагічныя гульні, якія збольшага, канешне, патрэбны для беларусаў, чым для ўкраінцаў, не мае сэнсу.
Беларусы сцвярджаюць, што гэта дало б некую такі, дадало імпэту для змагання, для вызвольнага руху, што вось нас прызналі, з намі размаўляюць, а не з Лукашэнкам.
Вызвольны рух нацыянальны, ну, это знову для беларусаў, збольшага. Але і так, вось гэта ўзброеныя фарміраванні, яны функцыянуюць і функцыянавалі б Ціханаўскай ці без Ціханаўскай. Пол Каліноўскага сфарміраваўся незалежна ад прызнання ці непрызнання Ціханаўскай яе ўдзелу ў гэтым працэсе. Тым больш, што мы бачым, якія трошкі напружаныя адносіны і паміж кабінетам і палком, і паміж офісам Ціханаўскай і палком, розныя супярэчнасці і ўзаемныя абвінавачванні. Таму наўрад ці нават гэта паўплывала на сітуацыю ўнутры беларускай супольнасці, апазіцыйнай, новаапазіцыйнай, старай апазіцыйнай супярэчнасці, яны застаюцца, і гэта супярэча нічога не вырашыла. Я думаю, што і ў Кіеве разумеюць, што гэтыя прапановы сустрэчы больш патрэбныя і па сутнасці патрэбны толькі для Ціханаўскай, для павышэння яе аўтарытэту ўнутры гэтых розных палітычных групаў і прыпынення ў нейкім сэнсе таго падзелу сегментацыі, якую мы назіраем на працягу апошняга года. Для Зеленскага важней, напрыклад, сустрэцца з Маскам, так, які падтрымлівае старын, чым з Ціханаўскай. І тут трэба падыходзіць не з пазіцыі любіць, не любіць. Нема зараз такога падыходу нема. Здесь абсалютны прагматызм і для мяне зразумел. Калі Ціханаўскай у стане была вось і умоўна офіс сабраць там на танк на Байрактар, то тады гэта можна было б разглядаць як сур'ёзная вось уплыў на беларускую дэмакратычную супольнасць, на беларускую міграцыю, стварэнне такога уплывовага цэнтру, якому давяраюць беларусы ў замежжы, што яны вось сабралі там некалькі мільёнаў на Байрактар ці на адну з ракетаў «Хаймерс». Вось у гэтым практыцызм. Зрабіце практычныя рэчы.
І тады сустрэнецца, так, на вашу думку, Зеленскі, калі збярэ на «Хаймерс» хаця б адну ракету?
Ну, я думаю, гэта ўжо будзе больш сур'ёзнае уяўленне пра Ціханаўскую, не проста пра электаральнага лідэра, які меў нейкае значэнне ў Беларусі, а як лідэра, які мае ўплыў, ну, сур'ёзны ўплыў на міжнародную супольнасць, на супольнасць беларускую, і встане вось такую практычную задачу вырашыць не некалькі шаломаў паслаць ці там бронекамізэлек, ці сабраць на аўтамабіль. Але на рэальныя рэчы, як зрабілі літоўцы, сабралі на Байрактар, маленькая краіна, у нас дыаспора ў замежжы больш, чым насельніцтва, ну, скажам, той же Літвы, хаця дыаспора Літвы таксама вялікая. Але гэта паказчык таго, які палітычны плыў, палітычны, гэта зрабіў не палітычны лідэр, а калі не памыляюся, а просто журналіст. Так, так, магу папляцца. Але у гэтым бы сэнсе, канешне ж, я нічога не хачу там закідваць там офісу Ціханаўскай ці там іншым структурам. Я проста паказваю, наколькі важна для ўкраінцаў практычная рэалізацыя нейкіх палітычных сэнсаў. Калі гэтыя палітычныя сэнсы не маюць афармлення ў канкрэтных рэальных матэрыяльных аспектах, якія могуць паказаць і прадэманстраваць украінскаму народу і грамадству, што паглядзіце, вось беларусы зрабілі такую, ну, вельмі важную, выдатную рэч, сабралі на «Хаймер» ці на танк.
Дзякую. Ось
тады
Павел.
Це паказчык того, што варта размаўляць, варта... Хаця я дадам тут вельмі важны момант. Размовы яны неабходны. Яны неабходны па прычыне таго, што ў інфармацыйным плане, ў ідэалагічным плане мы знаходзімся у сітуацыі моцнай канфрантацыі, эмацыянальнага непрыняцця, і мы разумеем, чаму з боку украінцаў. І гэты вось узровень непрыняцця клінчу трэба нейкім чынам змягчаць. Трэба даносіць на ўсіх узроўнях, гэта не толькі задача офіса ці Ціханаўскай, гэта задача ўсіх нас, тым ліку журналістаў, пабудаванне нейкага адзінага цывілізацыйнага інфармацыйнага фронту супраць Расіі і разумення украінцамі тое, што беларускі народ гэта не частка расійскага народа, гэта саюзнік і бліжэйшы, умоўна кажучы, народ да Украіны.
Апошняе пытанне, вельмі мала часу ў нас. Скажыце, ласка, як вы ацэньваеце палітычныя амбіцыі палка Каліноўскага? Учора нам пра такія амбіцыі заявіў намеснік камандзіра батальёна Вадзім Кабанчук. Што вы пра гэта думаеце?
Я думаю, што калі ёсць гэтыя палітычныя амбіцыі, гэта добра, няхай яны пакажуць, які ў іх палітычны ўзровень, які іх погляд на будучую Беларусі, які іх магчымасці ў сэнсе палітычнай кансалідацыі і ўплываў. Я не бачу нічога ў гэтым кепскага, тым больш, што заўсёды казаў, што ніводны на сённяшні дзень суб'ект беларускай палітыкі за мяжой не ў стане ў глобальным стратэгічным сэнсе вырашыць праблему пераходнага перыяду ў Беларусі. То бок няма такіх ресурсаў ані ў офісе, ані ў палка Каліновскага, каб прывесці да пазітыўных зменаў цалкам, на сябе ўзяць адказнасць і рэалізаваць неабходныя палітычныя, эканамічна-сацыяльныя рэформы і зрабіць Беларусь дэмакратычнай. Гэта можна зрабіць выключна ў шырокай палітычнай ідэалагічнай кааліцыі. А пол Каліновскага, канешне, гэта інструменты будзе вельмі важны інструмент для аказання ціску ў будучым на рэжым Лукашэнка, калі вайна закончыцца перамогай Украіны. Але яшчэ раз кажу, без нейкага ўнутранага кампрамісу сярод розных гульцоў не абавязкова гэтай шырокія кааліцыі ўваходжання ў кабінеты, але неабходнай камунікацыі. Без гэтай шырокай камунікацыі на потым у стратэгічнай кааліцыі, без стратэгічнай кааліцыі ўсіх больш усіх перш за ўсё нацыянальна арыентаваных і прабеларускіх сіл вырашыць пытанне перш за ўсё паспяховай трансфармацыі ў Беларусі не ўдасца.
Дзякуй вялікі, Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем на сувязі з Варшавы быў палітолаг Павел Усаў, а для вас у празе працаваў Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Заставайцеся са свабодай.
Прывітанне. З вами канал «Свабода Прэміум», я Юры Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, доктар палітычных навук, кіраўнік беларускага праекту брытанскага «Чатам Хаус» Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне.
Добрый дзень.
Рыгор, «Чатам Хаус», кіраваны вами праект, у жніўні гэтага году правёў чарговае апытанне ў Беларусі, апытанне онлайн, апытанне гарадскога інтэрнетызаванага насельніцтва. Мы ўжо з вами размаўлялі пра вынікі гэтага апытання, пра стаўленне да вайны, але там быў яшчэ вялікі як бы пласт, вялікі набор, блок пытанняў пра стаўленне беларусаў да Захаду, да замежных краінаў і да Расіі. І прычым вы там вывучалі не як бы не палітычныя, не геапалітычныя, а хутчэй такія гуманітарныя і культурныя дэтэрмінанты стаўлення да гэтых палюсоў, скажам так, Беларусі. Вось самае такое простае пытанне, якое там у вас задавалася, это дзе ў вас ёсць радня? Вот дзе ў беларусаў ёсць радня? У якіх краінах найбольш?
Я, пэўна, пачну з таго, што, у прынцыпе, у большасці беларусаў ёсць сваякі за мяжой, то бок у нас, паводле нашага пытання, это 62% гарадскіх жыхароў маюць сваякоў па-за межамі Беларусі. І пры гэтым найбольш сваякоў, зразумела, ў краінах, которые знаходзяцца бліжэй да Беларусі, гэта Расія і Украіна. Пасля ідуць ЗША, Польша, Германія, Літва, Казахстан, Латвія. Але варта разумець, што ўсё ж такі найбольш людзей у большасці, вось, найбольшай бы сваякоў у людзей, беларусаў жывуць пераважна ў Расіі і ў Украіне. І ў Расіі, безумоўна, гэтая лічба значна большая, да? То бок у нас гэта там 69% ад вот ад гэтых 62, так, то гэта, у прынцыпе, там каля 40%. Беларусы маюць сваякоў у Расіі. То бы досыць вялікая колькасць.
І вот я звярну ўвагу, таксама як бы альтэрнатыўная лічба, она вельмі мяне ўразіла. Это лічба, колькі людзей маюць шэнгенскія візы. Так атрымліваецца вельмі мала. Вот я памятаю, я думаю, вы памятаеце даследаванне спадара Елісеева, што беларусы ледзь не чэмпіёны ў сваім рэгіёне па шэнгенскіх візах. Ну, былі прынамсі некалькі гадоў, это яшчэ да кавіда. А ў вас атрымліваецца, здаецца, 4%, так?
5%, калі быць дакладным, у нас атрымліваецца, і гэта, у прынцыпе, не толькі візы шэнгенскія, гэта любыя візы Еўрапейскага Саюза, так, таму што ёсць і нацыянальныя візы, ёсць і гуманітарныя розныя візы, то бок ёсць розныя кшталты візы. Мы проста задавалі агульнае пытанне, да, якой любой-небудзь краіны, якая належыць да Еўрапейскага Саюза, і 5%, у прынцыпе, гэта з аднаго боку так, гэта не шмат, і але з другога боку варта разумець, што ўсё ж такі іхняя колькасць зменшылася за апошнія часы, таму што ўсё ж такі не так шмат месцаў ёсць, дзе каб беларусы маглі атрымаць візы, то гэта больш складаная працэдура цяпер. Ну і другі момант, усё ж такі візы скончваюцца. То бок усё ж такі яны звычайна былі гадавыя, так, то бок праходзіць год і якбы віза скончылася, а апошнім часам людзі досыць мала вандравалі, што было звязана з каранавірусам, то бок усё ж такі былі зачыненыя межы і адпаведна людзі мелі меншыя магчымасці для таго, каб вандраваць. І таму нават калі мы задавалі людзям пытанне, у якіх краінах вы бывалі, то мы задавалі пытанне такое пра 5 гадоў апошніх, таму што мы не маглі задаць пытанне пра апошнія 2 гады, таму што мы ведалі, што насамрэч апошнія 2 гады, ну, амаль увесь час былі зачыненыя межы, толькі это зараз людзі атрымалі большую магчымасць для того, каб ездзіць, да, былі адчыненыя межы беларускія. Таму як бы у прынцыпе колькасць візаў яна вось такая, да, 500, гэта ўсё ж такі не так і шмат. Але не сказаць, што гэта там ну зусім няма, да? І пры тым, што ёсць, калі мы задавалі людзям пытанне пасля людзей, ці плануеце вы рабіць гэтыя візы, то мы бачылі, што ёсць зацікаўленасць у тым, каб рабіць візы, там 17% людзей сказалі, што яны будуць рабіць, спрабаваць прынамсі зрабіць візы якой-небудзь еўрапейскай краіны, краіны Еўрапейскага Саюза цягам бліжэйшых, ну, 6 месяцаў. То бок, у прынцыпе, ёсць нейкі там попыт. Ну, але зноў ж, гэта інтэнцыя, да? То бок, мы не можам как бы намер как бы перакладваць, што гэта дакладна так і будзе, што усе людзі, которые планавалі, пойдуць і зробяць гэтыя візы.
А вот, наколькі я ведаю, вы там рабілі некія карэляцыі, і высвятлялася, што многія, прынамсі, вот з гэтых 17%, якія хацелі бы, плануюць, это людзі, якія плануюць гэтыя візы дзеля ўцёкаў. Ну так, калі вельмі груба казаць. Это так?
Я думаю, што тут, калі мы глядзім, задаем пытанне пра хто плануе адкрываць візы, то мы пасля там можам скарэляваць гэта з тым, наколькі чалавек мае які даход, якія там палітычныя погляды мае і так далей. І ў прынцыпе, мы бачым больш-меншую взаемазалежнасць паміж тым, колькі чалавек зарабляе і ці збіраецца ён рабіць візу. Да? То бок заможныя людзі, яны маюць больш магчымасці, зразумела, зрабіць візу, таму што пастаянна могуць паехаць і, в прынцыпе, правесці час за мяжой. Да? Насамрэч, якбы Беларусь досыць бедная краіна, і не так шмат людзей, в прынцыпе, могуць ездзіць за мяжу. І таму якбы ёсць карэляцыя паміж дабрабытам чалавека і якбы тым, ці збіраецца ён рабіць візу Еўрапейскага Саюза. І безумоўна, мы бачым тое, што сярод людзей дэмакратычных поглядаў, якбы там важны не толькі даход, прыбытак чалавека, але важна таксама тое, што ён хоча проста мець візу, каб у выпадку чагосьці мець магчымасць з'ехаць з Беларусі. Так прынамсі мы думаем, да, што ось ёсць пэўная анамалія, што людзі дэмакратычных поглядаў яны больш імкнуцца зрабіць візы.
Рыгор, а ўвогуле якая структура паездак? Вось вы задавалі пытанне за апошнія 5 гадоў, куды вы ездзілі, куды часцей за ўсё беларусы ездзілі?
Безумоўна, тут не маю нічога адпускаць, пэўна, незвычайнага, найбольш ездзілі ў Расію, пасля гэтага ідзе ўжо Украіна, то бок гэта бліжэйшыя суседзі, зразумела, туды найчасцей ездзяць, і пасля ўжо ідзе Польша, іншыя краіны Еўрапейскага Саюза, Літва, то бок, у прынцыпе, нават не гледзячы на тое, што ў Беларусі было досыць шмат візаў, да, паводле ранейшых даследаванняў Еўрапейскага Саюза, то ўсё ж такі беларусы ўсё адно часцей ездзілі ў Расію, Украіну, Украіну, ў которую можна лёгка ўехаць, да, то бок, якія не патрабуюцца ніякія візы, там, працэдуры і так далей, которые ты можаш проста сесці ў цягнікі і паехаць. То бок, гэта тое, што найбольшыя людзі, якбы, куды мы маглі з'ездзіць. То бок, у нас ещё былі іншыя краіны, которые не ўвайшлі там наше даследаванне, то бок, там былі у нас Кітай ці Злучаныя Штаты, але там занадта малыя лічбы, да, то бок, гэта хутчэй за ўсё там пару чалавек даехала, да. Але па сутнасці беларусы ездзяць да сваіх суседзяў, то бок, і пераважна. І гэта ўсё ж такі пераважна краіны, у якія можна трапіць без візаў.
Рыгор, а вы не аналізавалі, вот вы на пачатку сказалі, што больш радні Расія і Украіна. Паездкі таксама Расія і Украіна. Это пераважна паездкі да радні, да сваякоў ці не толькі?
Ну, вот так мы прямо пытания не задавали. Тому я тут не могу сказать отказать за то, что про что мы не пытались больше докладно. Але я думаю, что это взаимозвязанная речь, как бы, что люди могут там поехать кудись туды, куды как бы и наймаюсь больше сродки. И сможешь треба выразно повторить. И я думаю, что часом люди это не до конца разумеют, как бы, что на самом деле белорусы это вельми бедная нация. Но про она не с иншими европейскими народами. И отповедно трапить там за межу колена, когда все ездят, он достаточно часто ездит до свояков. Потому что как бы, там могут у них спиниться, как бы, и разом бавить час и так далее. Тому, безумовно, частка этих подорожек связана с тем, что ездили до свояков. Так само частка связана с тем, что, например, в выпадку России, что все-таки достаточно шмат белорусов ездило туда по праце, потому что там частка людей там нагло працавала, часть людей мае некие бизнес-сувязи, как бы, и, в принципе, это то, что ближе, да. Да и, в реште-решт, там, навод, да, и у иншей краины достаточно часто люди так сами ездили, летали праз Россию. Тому, как бы, таким чином, как бы, наибольш сувязев побудовалось именно это там.
Григор, у вас такое еще цікавое было питание, менавіта в таким, я кажу, культурно-гуманитарном сенсе, не політичним, бо одна справа, коли людям задают питание, вот, Беларусь куда повинна? На восход, на заход? А вы задавали как бы такое субъективное питание, особистое. Где бы вы хотели жить и працавать? На заходе или в России? И тут, не глядячи на то, что реально люди, вот, как вы сказали, кажут, что яны частей ездили в Россию, больше родни, а вот отказы на это питание отворотные. Вот я гляжу, на заход 38%, а 33%, ну, близко, але крыху меньше, в России. И вот как бы вы потлумачили эти личбы, и цікавое вы там доследовали мотивации, чему вы задавали питание, вот чему на Заход, коли вы выбираете Заход, чему Россия, коли Россия?
На самом деле, это питание, как вы слышно сказали, оно шмат у чем про геополитичные пироваги. То бок, в принципе, мы шмат у чем задаем часто пытанні у іншых наших апытаннях пра куды вы хочаце, да, каб Беларусь ішла ў Еўрапейскі Саюз, засталася ў Саюзе з Расіяй. А ідэя вось гэтага апытання наша акурат была ў тым, што мы хацелі адчуць як бы палітычныя рэчы, да, праз непалітычныя пытанні. І таму мы задалі вось гэтае пытанне, куды вы хацелі, дзе вы хацелі жыць і працаваць, калі ў вас быў бы выбар, на Захадзе альбо ў Расіі. І як слушна вы сказалі, то бо гэта недзе па траціне і там. И мы так побачили, что, в принципе, это показывает, что на самом речи, как бы, ну, не так все, как бы, пророссийское там громадство, да, можно поглядеть там на неких инших питаниях, да, то, в принципе, есть там некое разумение, что развитие, как бы, оно худшее связано с Заходом. А Россия это больше там некая инерция, да, которая засталась. И когда мы пытаемся про мотивации, чему бы вы хотели жить, например, на Заходе, альбо в России, мы бачим, что отказы диаметрально, ну, не диаметрально разные, они просто разные по сутности.
Они перпендикулярные.
Да, то бок, они по сутности разные. То бок, как бы, когда люди кажут про Заход, как, чему они хотят на Заход, то они кажут про то, что там больше грошей, что там лепший уровень життя, да, что там развитая демократия, люди могут чувствовать себя свободными. Когда люди кажут, чему они хотели бы жить и працевать в России, то они кажут про то, что там близко до нас, да, ментально, что там агульная мова, что там не треба как бы ассимиляваться, потому что на самом деле там нібыта все такое досить подобное людям, как бы, может, вот этим людям подается, что там навод свое, да, чтобы они сейчас скажут про некие братские народы, про все эти речи. Чтобы это ментальные речи, да, которые они кажут про некую привязанность. Чтобы мы бачим, что вот громадство поделено, вот, чтобы есть такое больше рациональное, да, у выпадку людей, которые обирают Заход, так, там, про гроши, демократы, каштовности европейские. У выпадку того, если мы кажем про людей, которые обирают больше сходний напрямок, то бок, они больше кажут про эти культурно-историчные речи, да, про ментальность, про русскую мову, про то, что им просто подобается Россия. То бок, это больше такие у некой ступени каштовностные, да, пэўныя речи, да, которые такие связаны с почуццями.
Ну, вот как раз про культуру, так само вы задавали питание, вот я еще раз нагадаю личбу. 38% сказали, что хотели бы жить и працевать на Заходе. лепш, чем у России. А вот вы задавали пытание, а те относитесь вы, вот вы сами себе, до заходней культуры? И як там, як атрымаліся лічбы, і як ставленне до заходней культуры, это так само у вас особное пытанне было. Ці належыце вы да яе, і як ставіцеся да яе?
Мы побачили то, что поводле наше доследование 53% белорусов при 24% тех, кто не займает выразные позиции, это ускладняется за отказать на это питание, как бы мы побачили, что они ставятся позитивно до заходней культуры. При том, что до заходнего ладу життя, при том, что когда мы побачим, как бы, як ставятся до заходнего ладу життя люди, которые бывали в Европейском Союзе, то они наибольш прихильные до заходней культуры, да, то есть они частей прихильно до ее ставятся. Але при этом, когда мы задаем питание, насколько вы отчуваете себе человеком заходним, да, человеком заходней культуры, то мы бачим то, что на самом деле, ну, нема у сирот белоруса вот этого почутя, что они являются часткой заходней культуры, да, то мы давали шкалу, как человек мог сам оценить, там, от 0 до 10, насколько вы отчуваете себе человеком заходней культуры, и у нас вышло, что средний отказ это 4.3, да, и при том, что важно разуметь, что все-таки те люди, которые бывали в Европейских Союзах, они наибольш прихильны, да, они наибольш отчувают себе людьми заходней культуры.
А наибольш на кольки в поравнании с вот этими там 4-5%?
Да. То бок для агулам гэта 4.3 для всего, так сказать, для всего городского насельніцтва. У выпадку тых, хто не наведвалі Европейский Союз, 3.9. У выпадку тых, хто наведвалі краіны Европейского Союза, 5.5. То бок мы бачым, што гэта выразная, да, то бок реляція, што калі чалавек бываў, как бы, то ён больш прыхільны да Европейского Союза, ён больш себе чуваць чалавекам заходняй культуры, ён больш пазітна ставіць да заходняга ладу жыцця. І, умовно кажучы, калі б мы не жылі ў часы, як бы, вайны, ўведзення шматлікіх санкцій, як бы, і так, момант, калі будуюцца сцены вакол Беларусі, то зразумела была бы політичная рекомендація, да, що треба просто би всім білорусам поставити візи Шенген, паспорти, якби і жити, якби і з цим далі, да, тобто допомагати людям більше атаясовляти себе з західною культурою. Зрозуміло, що тепер у сьогоднішніх умовах, конечно, з цим досить складно, тому що якби шмат які консуляти зачиняються, якби у тим ліку, якби і з це зв'язано не тільки з політикою, якби західних країн, це зв'язано з політикою, якби Олександра Лукашенка, його режим.
А про российскую культуру, про отнесение людей до российской культуры вы задавали питание? Вот вы задавали, отчуваете вы себе человеком заходней культуры, а про российскую, отчуваете вы себе как бы носбитом российской культуры? Не задавали питание?
Не, вот это питание мы на вопрос не задавали. У нас, в принципе, был какой-то больше фокус на том, насколько люди себе отчувают относно заходней культуры. Але, в принципе, в любом разе мы можем себе отчуть, да, там, ну, не к себе уявить, что, в принципе, конечно, уплыв российской культуры, и он у Беларуси досить великий. И, в принципе, когда мы задавали людям питание, там, какую культуру вы лечите больше уплывовой у Беларуси, насколько та или иная культура уплывает, то люди переважно казали в нашем питании, что российская культура больше уплывовая, чем заходняя у Беларуси, что, в принципе, люди кучей там оцениваясь то, что российская культура уплывает на ставление, стосунки помеж людьми, на працу. А я при этом все-таки и заходняя культура так само лечится, что она уплывает. Да? То есть люди часто кажут, что она уплывает на то, как белорусы ставятся там до ведов, да, на густ, как бы, который есть у громадства. Так мы бачим, что все-таки заходняя культура так само имеет выразный уплыв, хоть и он, безумовно, и меньше, чем уплыв российской культуры.
Григор, а я так зрозумів, що у вас, здається, там задавалося питання про ставлення до впливу, скажімо, західної культури на Білорусь. І, наскільки я розумію, значна частка людей лічить цей вплив становчим, навіть тих, хто якби так чи інакше орієнтований на Росію. Тобто тут от немає такого по делу, что, как бы мовить, коли люди за Захад идти за Россию, то как бы все их иншие погляды, яны вельми, так бы мовить, ну, как бы согласованные вот с этим центральным выбором. Те это не так. Вот какое ставление до заходнего уплыва у Беларуси?
У принципе, калі паглядзець на любыя там апытанні, которые ёсць у Беларусі, я думаю, то мы часто бачым такую карціну, што людзі, у принципе, Беларусі мало палярных людзей, да, то, которые вот цалкам адмаўляюць нешта. То бок людзі могуць быць празаходнімі, але пры гэтым там месяц позитивное ставление до России, люди могут быть, в принципе, пророссийскими, или когда там пытание задавать им про экономику, то они с Захода, в принципе, и хотели бы развивать дочинение. Так мы видим то, что полярных таких вот ставлений, в принципе, не так и шмат, да, и когда мы задавали пытание, вот, давали людям там сцвярджэнне, с которым можно было погодиться, либо не погодиться, да, что заходняя культура негативно уплывая на Беларусь, да, на беларускае жыццё, то мы бачым тое, што как бы, з гэтым пагаджаецца 23%. Да? Тобы гэта прыкладна тая колькасць, которая там найбольш, да, лічыць заходні ўплыў негатыўным. І, в прынцыпе, калі мы таксама задавалі пытанне, напрыклад, ці лічыце вы, што дастаткова шмат заходніх фільмаў на беларускім тэлебачанні, і мы бачылі тое, што только 10% лічыць, што вельмі шмат фільмаў, да, што і хацелася, каб іх было менш. Тобак, мы, в принципе, бачым тое, што ну, нема у беларускім грамадстве некага такого вельмі негатыўнага ставлення до Захаду, до заходняй культуры. Тобак, яна, в принципе, з'являецца некай там інтэгральнай часткай, да, там некай выразнай часткай там жыцця людзей, там это шмат у чым, як бы, там фільмы, да, там зразумела, што як бы што глядзець, калі не глядзець там заходні фільм. То бок гэта абсалютна зразумела частка таго, што ёсць у чалавечым жыцці. І таму людзі ставяцца да гэтага як бы абсалютна нармальна, да, як да часткі таго, што іх ёсць.
Рыгор, яшчэ вы задавалі пытанне, там такія вялікія блокі, як бы ацэнка развітасці некалькіх краінаў: Беларусь, Расія, ЗША, Нямеччына, Польша. Па цэламу там шэрагу пытанняў, там і ўзровень дэмакратыі, ўзровень эканомікі, там нават як бы якасць прадуктаў і гэтак далей. І вот цікава, што здаецца ў сярэднім людзі ставілі на першае месца Беларусь толькі паводле сельскай гаспадаркі і якасці прадуктаў. А па ўсіх іншых, усіх астатніх лічылі лепшым Беларусі. І там цікавая падзел па аўдыторыі, паміж аўдыторыяй дзяржаўных СМІ і недзяржаўных СМІ. Вот распавядзіце, калі ласка, як бы в гэтых люстэрках як бы адлюстроўваецца вот это параўнанне Беларусі з вот этими іншымі чатырма краінамі.
Да. Мы давалі людзям, респандэнтам, магчымасць ацэніць развітасць краіны ў розных сферах ад 0 до 10, да, то бок мы даем велізарны спісак як бы сфер, там адукацыя, прамысловасць, гандаль, турызм, як бы індустрія забаваў і так далей, да? І людзі маглі адказаць на паставіць свае адзнакі Нямеччыне, ЗША, Польшчы, Расіі, Беларусі. Мы пабачылі тое, што сапраўды беларусы найгорай ацэньваюць Беларусь. Да, і найгоршы на атрымліваю ў сферы вот свабоды слова, космас і там індустрія забаваў. Тобто гэта тое, што лічыцца найгорай, да? Германія, ЗША, гэта лічыцца тое, што вось яны граюцца там вышэйшай лізе, і вось ліга паніжэй, гэта як бы там, дзе Польшча і Расія. І ў прынцыпе нейкі вось такія сярэднія знакі. Але мы пасля зрабілі крок далей і паглядзелі, як бы як гэта адпавядае розным аўдыторыям, да? Ёсць умоўна кажучы людзі, которые пераважна ўвесь час глядзяць як бы расійскай дзяржаўнай, беларускай дзяржаўнай тэлебачанне, і ёсць людзі, которые глядзяць, як бы чытаюць не беларускія незалежныя СМІ, да? То бок у першым выпадку там это Беларусь-1, першы расійскі тэлеканал і гэтак далей. У другім выпадку гэта Радыё Свабода, Белсат, Наша Ніва, Зеркала, Еўрадыё. І як бы мы глядзелі, як гэтай аўдыторыі, да, па-рознаму ацэньваюць. І мы бачым тут, што гэта рэальна два розныя светы. Тобы калі ў выпадку дзяржаўных СМІ, як бы гэта дзіўна не гучала, но яны лічаць, што Расія больш развітая краіна, чым ЗША і Германія. Да? Ці прынамсі яны граюць усё ў тым лісе. Тобы гэта выглядае вельмі дзіўна. Пасля, што мы пабачылі цікавае, што вось гэтая прапаганда антыпольская, которая теперь показывается на белорусском державном телебачении, но она на вот эту аудиторию, она працует, да, то есть люди, которые глядят белорусское державное телебачение, они сапраўды думают, что люди, что Польша горой развивается, чем Беларусь. То есть это выглядит сапраўды вельми дивно, как бы, але как бы, как есть. В выпадку ж аудитории не державных СМИ, да, незалежных белорусских СМИ, мы бачим то, что как бы яны Беларусь мають ставить вельми дрэнныя знаки, да, то бок як бы вельми дрэнна оценивают то, что у нас есть в Украине. Бачить США и Германия як вельми развитые країни, Польщу бачить як относно развитую країну. Ну и Россия прикладно мает подобные оценки, як Беларусь, да, як досить мало развитая країна. То бок гэты свет он досить, скажем так, ён логичный, да. В выпадку ж как бы аудитории державных СМИ, он это не выглядит вельми дивно. Как бы сапраўды оценки, которые сдают глядачи белорусских и российских державных СМИ, они выглядят досить дивно. Але при этом, что треба означать, что как бы оценки, которые они дают в Беларуси, ну, они все-таки ниже, чем в России, да, то бок, как бы они наибольше схваляются именно из-за России.
Ну, это вот цікавое. Вот вы сказали, что абсолютно как бы полярные оценки. Они не совсем полярные. Я так разумею, и у глядачов, там, скажем, БТА, российского телебачения, Немеччина, США и Россия, они все-таки в одной лизе. То есть, нема такого уявления, что Россия – это там свет, как бы, на весь свет, а все остальные там гибеют. Нет, ну, все-таки, насколько я разумею, вот это стоять побач. И так самый цікавый момент, насколько я разумею из ваших слов, что для вот, глядачов этих каналов Беларусь горше за Россию. Але з іншого боку, як ви сказали, для споживальників інформації незалежних медіа, Білорусь горш за Росію. Навіть за Росію. Так?
Да, да. То бок, в принципі, для, і для державних, і для недержавних СМІ, для глядачів, для аудиторії, да, то бок, Білорусь горш, чим Росія. То бок, і для тих, і для других. У выпадку ж, как бы, кто лепше, как бы, агулам, то мы бачим то, что для, курат, для глядачов державных СМИ, для их, как бы, вот, Россия является нечем лепшим, например, чем заходние державы, что безумно является, как бы, ну, не до конца логичным. Але, с другого боку, все-таки, яны разумеют, что это там все одно развитые країни, да, то, как бы, яны чомусь вельми высоко оценивают Россию, але, как бы, в принципе, Захад, то они оценивают ну, все одно как-то больше-меньше рационально, да, то бок, как бы, тут ворог только хуже Польши, да, вот антипольская вот эта идея, она вот вельми мостно пробивается, как бы, и мы бачим, что за все, как бы, когда там есть возможность, да, поставить горшую знаку Польши, как бы, то глядач белорусской державы телебачения не ставить.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, керівник білоруського проєкту британського дослідного центру Chatham House Григор Остапіння. Наших глядачів я прошу виказуватися на тую тему, тие теми, які ми обмірковували з Григором Остапінням, виказувати свої думки, оцінки на кон того, що вони почули від керівника білоруського проєкту Chatham House. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події далі, що покажуть далі соціологічні опитання, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Сёння про измену годов и календар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік – ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, кветень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячець плечи лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Скарынаў і Насовішаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май также назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску – у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась. У пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.